28. lēma projekts. Lūdzu, ziņojiet.
Labdien! Tātad Ogres novada pašvaldība 2023. gada 21. februārī saņēma Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības kolektīvo iesniegumu ar ierosinājumu rast risinājumu izstrādāt Ogres novada pašvaldības ētikas kodeksu. Kolektīvais iesniegums bija sagatavots izmantojot platformu manabals.lv. Pašvaldību likuma 56. panta pirmā daļa nosaka prasības personām, kas var iesniegt kolektīvo iesniegumu attiecīgajai pašvaldībai. Savukārt minētā likuma 57. panta pirmā daļa uzliek par pienākumu pašvaldībai izvērtēt iesniegumu atbilstību šā likuma prasībām. Taiskaitā iesnieguma parakstītāju atbilstību likuma 56. panta pirmajā daļā minētajām prasībām. Iesniedzēju saraksts tika saņemts ievērojumi vēlāk. Pašvaldība nosūtīja pārbaudei pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei kolektīvā iesnieguma iesniedzēju datus, lai pārliecinātos par parakstītāju atbilstību pašvaldību likuma noteiktajām prasībām. Saskaņā ar saņemto pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes atbildi no 398 apstrādātajiem personas kodiem pēc fizisko personu reģistra datiem tikai 236 personas atbilst parakstītāja statusam. Likums nosaka, ka kolektīvā iesnieguma iesniedzēju skaitam ir jābūt vismaz 300. Ņemot vērā, ka Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības kolektīvais iesniegums neatbilda likuma prasībām, tas netika virzīts tālāk. Tomēr pašvaldība ņēma vērā ierosinājumu, iekļaujot darba plānā ētikas kodeksa izstrādi, par ko informēja arī biedrību. Šā gada 15. maijā pašvaldībā tika saņemta 4 deputātu vēstule ar nosaukumu Ogres novada domes deputātu priekšlikums, kura izskatīšanas kārtību regulē pašvaldību domes deputāta statusa likums. Tomēr no deputātu vēstules satura izriet, ka iesniegts ir nevis domes deputātu priekšlikums, bet gan lēmuma projekts par Ogres novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu. Visiem deputātu iesniegtajiem domes lēmuma projektiem ir saistoši pašvaldību likuma 36. panta 2. daļas 1. teikums, proti tiesiskuma iepriekšēju pārbaudi un atbilstības izvērtēšanu, kā arī atzinuma saņemšanu no domes komitejām. Līdz ar to 4 deputātu iesniegtais domes lēmuma projekts tika nodots pārbaudei pašvaldības nolikumā un dokumentu apredzes reglamentā noteiktajā kārtībā. Veicot vispārēju pārbaudi, uz šo brīdi konstatēts vairākas nepilnības deputātu iesniegtajā ētikas kodeksa projektā. Tātad šā gada 19. maijā saņemts fiziskas personas iesniegums, kurš adresēts domes deputātiem par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas juridiskās nodaļas iepirkuma speciālistes atbilstības un atbildības ieņemamajam amatam izvērtēšanu. Un tātad iesniegumā ir norādīts, es, fiziskas personas vārds uz vārds, vēršos Ogres novada pašvaldībā sakarā ar Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas juridiskās nodaļas iepirkuma speciālistes, kura vienlaikus ir arī mana kaimiņiene, turpmāk šajā iesniegumā izklāstītās rīcības izvērtēšanu, lūdzot Ogres novada pašvaldību izvērtēt pašvaldības darbinieces atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam. Man ir pamats pieļaut, ka pašvaldības darbiniece darba laikā nodarbojas nevis ar savu tiešo amata pienākumu pildīšanu, bet gan izmantojot pašvaldības resursus, nodarbojas faktiski ar manis un manas ģimenes morāli nepieņemamu un neētisku apsaukāšanu un vajāšanu. Pašvaldības darbiniece par Ogres novada pašvaldības nodokļu maksātāju, tātad to starp maniem līdzekļiem, darba laikā aktīvi iesaistās diskusijās sociālajā tīklā Facebook, publicējot informāciju par mani, manu ģimeni, maniem radiniekiem, aizskarot manu cieņu un nodarot būtisku kaitējumu manam godam un reputācijai. Ir zināms fakts, ka 2018. gada 19. oktobrī es biju vērsies Ogres novada pašvaldībā ar iesniegumu, norādot, ka pašvaldības darbiniece iespējams ir pretiesiski rīkojusies, iegūstot manus datus un apstrādājot tos bez tiesiska pamata, kā arī draudējusi izrēķināties ar mani, izmantojot savu dienesta stāvokli. Pēc mana iesnieguma saņemšanas ar pašvaldības rīkojumu pašvaldības darbiniece tika atstādināta no darba uz 3 mēnešiem bez darba samaksas. Vēlāk ar rīkojumu pašvaldības darbiniece tika atbrīvota no amata. Neilgi pēc iepriekš minētajiem notikumiem pašvaldības darbiniece cēla pret mani prasību Zemgales rajona tiesā par morālā un materiālā, kā arī neatgriezeniska veselībai nodarīta kaitējuma 1000 eiro apmērā piedziņu no manas, par ko tika ierosināta civillieta. Ar Zemgales rajona tiesas spriedumu pašvaldības darbinieces prasība civillietā tika noraidīta. Ar Zemgales apgabaltiesas spriedumu pašvaldības darbinieces prasība tika daļēji apmierināta. Ar augstākās tiesas senāta spriedumu Zemgales apgabaltiesas spriedums tika atcelts nododot lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Visbeidzot, ar Zemgales apgabaltiesas spriedumu pašvaldības darbinieces prasība pret mani tika noraidīta, un šis spriedums ir stājies likumīgajā spēkā. Ilgstošās tiesvedības ietveros tiesa ir konstatējusi turpmāk minēto. Zemgales apgabaltiesa atzīst, ka atbildētājs ir izmantojis likumā paredzētās tiesības vērsties iestādē ar iesniegumu vienīgi tajā minētajā mērķa īstenošanai, proti, kādā veidā, kad un vai vispār prasītāja ir iegūsi viņa privātos datus, kā tiek organizēts darbs ar personas datu apstrādi, Ogres novada pašvaldībā un kādiem reģistriem tās darbiniekiem, tajā skaitā prasītājai ir nodrošināta piekļuve. Šāda kompetence neapšaubāmi ir iesnieguma adresātam Ogres novada domas priekšsēdētājam, kurš arī pēc iesnieguma saņemšanas veicis dienesta izmeklēšanu, pārbaudot tajā norādītos faktus. Apstāklis, ka dienesta izmeklēšanas laikā atsevišķi fakti nav apstiprinājušies atbildētāja rīcību, vēršoties kompetentā iestādē ar lūgumu tos pārbaudīt, nepadara par pretiesisku. Citiem vārdiem, atbildētājiem ir tiesības uz subjektīvu viedokli par savu tiesību un interešu aizskārumu, cik tā tas netiek izplatīts ar pretiesisku mērķi, apmelot otru personu. Jāuzsver, ka Ogres novada pašvaldības dienesta pārbaudes komisijas ziņojumā tika norādīts, ka manā 2018. Gada iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas. Turpretim, Zemgales apgabaltiesas spriedumā civillietā ir uzsvērusi turpmāk minēto. Jāmin arī fakts, ka Zemgales apgabaltiesas spriedumā civillietā nodibinājusi, ka pašvaldības darbiniece izmantoja darba vajadzībām piešķirto piekļuvi Lursov datubāzē ir ieguvusi fiziskās personas datus. Kā norādīja senāts, tas liecina, ka fiziskās personas iesniegumā paustajām aizdomām bija objektīvs pamats. Un šādā situācijā vēršanās kompetentā iestādē ar lūgumu pārbaudīt notikušā apstākļus ir parasti sagaidāma personas rīcība. Pretstatā tam, tāda personas rīcība, kad publisku funkciju nodrošināšanas nolūkam piešķirta piekļuve oficiālajām datubāzēm izmantota privātām vajadzībām, nepastāvot kādam no vispārīgās datu aizsardzības regulas, numuru 2016/679, 6. pantā reglamentētajiem datu apstrādes pamatojumiem nav attaisnojumi neatkarīgi no iegūtās informācijas apjoma. Tādējādi ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu ir nodibināts fakts, ka pašvaldības darbiniece tiešām bija izdarījusi pārkāpumu, iegūstot un apstrādājot manus personas datus. Vienlaikus tiesa faktiski ir atzinusi, ka ir izdarīts vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpums. Nevēloties nodarīt pašvaldības budžetam kaitējumu, jo es pats esmu Ogres novada pašvaldības iedzīvotājs, es par iepriekš minēto un turklāt ar tiesas spriedumu konstatēto pārkāpumu neesmu vērsies un nevērsīšos datu valsts inspekcijā. Proti, par šo pārkāpumu atbildīga primāri būtu Ogres novada pašvaldība, kā minētās darbinieces darba devējs, nevis pašvaldības darbinieces personīgi. Neraugoties uz iepriekš minētās tiesvedības rezultātu, pašvaldības darbiniece pret mani nepamatoti vērstā rīcība tiek turpināta. Visticamāk, laikā, kad pašvaldības darbiniecei būtu jāpilda savie tiešie darba pienākumi, iespējams, ka turpmāk aprakstītā rīcība tiek veikta izmantojot Ogres novada pašvaldības resursus, tostarp darba telpas, darba galdu, darba datoru, Ogres novada pašvaldības apmaksāto interneta pieslēgumu, kā arī iespējams atkārtot tiek izmantotas pašvaldības darbiniekiem pieejamās datu bāzes. Proti, 2023. Gada 13. Aprīlī sociālajā tīkla Facebook grupā Ogres City, kurā šī iesnieguma sagatavošanas brīdī ir 14307 dalībnieki, tika publicēts kādas iedzīvotais ieraksts, par it kā notikušu ceļu satiksmes negadījumu. Rakstā bija minēts, ka man piederošs transportlīdzeklis it kā esot notriecis suni. Vēlāk gan izrādījās, ka suns ir dzīvs, savukārt nepieskatītu mājdzīvnieku atrašanās uz ceļa drīzāk varēja izrādīties apdraudējums manai ģimenei. Turklāt ierakstā arī bija norādīts, ka izsaucot policiju paliku pati vainīga. Šis notikums mūsu ģimenei bija emocionāls pārdzīvojums, taču nevaram būt atbildīgi par dzīvniekiem, kuri izskrien uz ceļa turklāt no tāda leņķa automašīnas sāna, kurā dzīvnieku saliedzīgi nemaz nav iespējams pamanīt. Iepriekš minētais ir svarīgi kontekstā ar to, ka šo ierakstu 2023. Gada 14. Aprīlī, kas bija piektdiena, darba diena, aptuveni pulksteni 9:00, komentēja pašvaldības darbiniece, iespējams darba laikā, atrodoties Ogres novada pašvaldības telpās, izmantojot Ogres novada pašvaldības kā darba devēja resursus. Savos komentāros, no kuriem vairums šī iesnieguma sagatavošanas brīdī dzēsti, persona, būdama Ogres novada pašvaldības darbiniece, iespējams atrodoties darba vietā, norādīja, tātad fiziskās personas vārds uzvārds ir Madlienas vidusskolas bijušās direktors personas vārds uzvārds Dēliņš. Tālāk domāju, ka Ogres policija viņam neko neierosinās, jo Helmans par to parūpēsies. Tālāk pat nezināju, kas tas par Tirliņu un no kuras mājas nācis. Tālāk īsti nevar saprast vienkārši bezkaunīgi vai garīgi slimi cilvēki, jo tāda bandītiska uzvedība. Tālāk piekrītu kaimiņu teiktajam, ka ārstēt tādus var tikai miec. Tālāk ar to auto brauc gan vecis, gan vecene. Tālāk garīgi kropļi un garīgi kropļi ir un paliek tādi. Tātad iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka man nav pieņemami, ka no Ogres novada pašvaldības budžeta, ko veido nodokļu maksātāju, tātad to starp mani līdzekļi tiek apmaksāta darba alga pašvaldības darbiniecei, kura iespējams atrodoties darba vietā, izmantojot Ogres novada pašvaldības resursus, izsakās klāji amorāli un necienīgi par novada iedzīvotājiem. Man nav izprotams, kā pašvaldības darbiniece varētu būt uzzinājusi manas mātes vārdu un uzvārdu, agrāko amatu. Pieļauju, ka iespējams pašvaldības darbiniece ir atkārtot izmantojusi pašvaldības rīcībā esošās datu bāzes, iespējams pretiesiski piekļūstot iedzīvotāju reģistram. Atgādinu, ka ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu ir konstatēts, ka jau iepriekš pašvaldības darbiniece ir pretiesiski ievākusi manus personas datus, izmantojot Ogres novada pašvaldības resursus. Vēlos uzsvērt, ka iepriekš minētā pašvaldības darbinieces rīcība iespējams varētu tikt kvalificēta atbilstoši krimināla likuma 132.1 pantam. Proti, tajā ir paredzēta krimināla atbildība par vajāšanu, kas izpaužas kā vairāk kārtēja vai ilgstoša citas personas izsekošana, novērošana, draudu izteikšana šai personai, vai nevēlam saziņa ar šo personu, ja te ir bijis pamats baidīties par savu vai savu tuvinieku drošību. Pagaidām par iepriekš izklāstīto rīcību es neesmu vērsies valsts policijā ar iesniegumu par iespējumu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, jo kvalificējoša ir pazīme, ka personai, pret kuru vajāšana tiek vērsta, ir pamats baidīties par savu vai savu tuvinieku drošību. Taču mana dzīvesbiedre, fiziskās personas vārds, uzvārds, apsver iespēju par pašvaldības darbinieces rīcību vērsties valsts policijā, jo pašvaldības darbiniece ir publiski izteikusi apgalvojumi, ka mēs esam bezkaunīgi vai garīgi slimi cilvēki, kurus izārstēt var tikai miec. Tāpat arī kopīgi apsveram nepieciešamību celt prasību pret Ogres novada pašvaldības darbinieci tiesā par morālā kaitējuma atlīdzināšanu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, kā arī publisku atvainošanos. Neraugoties uz iespējamiem kriminālu tiesiskiem un civiltiesiskiem aspektiem, Ogres novada pašvaldībai, ievērojot šajā iesniegumā izklāstītos faktus, ir pienākums veikt pārbaudi vai pašvaldības darbinieces rīcība tika veikta pašvaldības apmaksāta darba laikā, izmantojot pašvaldības resursus. Vienlaikus lūdzu Ogres novada pašvaldību domes sēdē izvērtēt, vai šāda pašvaldības darbinieces rīcība no ētikas un morāles viedokļa ir savienojama ar amata pildīšanu Ogres novada pašvaldībā. Tāpat arī lūdzu Ogres novada pašvaldību veikt pārbaudi, vai pašvaldības darbiniece nav atkārtoti pretiesiski ieguvusi manus personas datus, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos resursus. Iesniegumam pielikumā pievienoti sociālā tīkla Facebook ekrāna šāviņi, kuros ir redzami pašvaldības darbinieces dzēstie komentāri. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz pašvaldību likuma 10. Panta pirmās daļas pirmo teikumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz izveido darba grupu Ogres novada pašvaldības ētikas kodeksa projekta izstrādei, turpmāk darba grupa šādā sastāvā. Darba grupas vadītājs un atbildīgais par Ogres novada pašvaldības ētikas kodeksu izstrādi, Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis. Darba grupas vadītāja vietnieks, Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale. Darba grupas locekļi, Ogres novada pašvaldības deputāta Jānis Kājieks, Atvaras Lakstīgala. Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas, juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja Leldi Pencele. Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas personāla vadības nodaļas vadītāja Antra Pūga. Ogres novada kultūras centra vadītāja Elīna Aupe, Ogres novada centrālās bibliotekas vadītāja Jautrīta Mežāne, Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorievs, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs un Suntežu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ansans. Otrais tātad uzdot darba grupai izstrādāt Ogres novada pašvaldības ētikas kodeksu nosakot principus un normas, kas saistošas Ogres novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, atbilstoši to profesionālajai lomai pašvaldības darbībā. Noteikt, ka Ogres novada pašvaldības ētikas kodeksa izstrādājums nevēlāk kā līdz 2023. Gada 30. Augustam un iesniedzams apstiprināšanai Ogres novada pašvaldības domas sēdē. Kontroli par lēmumu izpildu uzdot domas priekšsēdētāja vietniekam. Un tad izstrādājot ētikas kodeksu, tiks izvērtēti arī no deputātu iesniegtā projekta priekšlikumi, kā arī no iesniegumā minētās personas izklāstītie apstākļi, lai darbinieks šādi nevarētu rīkoties. Tāpēc lūgums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājums, jautājums. Jā, lūdzu, Lašmāls kundze.
Jā, paldies. Attiecībā par jūsu jau pieminēto faktu par to, ka četri deputāti, Toms Abeltiņš, Rudolfs Kudļa, Daiga Brante un Santa Ločmala ir iesnieguši ētikas kodeksa projektu, pievienojot arī lēmumu projektu ar lūgumu izskatīt šo lēmumu šīs dienas domas sēdē. Domas sēdes darba kārtībā šis netika iesniegts, jūs norādījāt uz kādām nepilnībām izstrādātajā ētikas kodeksā. Protams, es neapšaubu, ka kaut kas varētu arī būt, kas būtu maināms, bet tieši tas arī ir domas darbs – diskutēt par izstrādāto dokumentu, pieņemt zināšanai, veikt izmaiņas un vēlāk arī apstiprināt. Tāpēc, nu, un vēl jau arī deputāti, kas iesniedza šo ētikas kodeksa projektu, nu, šobrīd nav saņēmuši nekādu informāciju par to, ka vismaz es neesmu saņēmusi kādu informāciju par to, ka kaut kas būtu neatbilstošs. Jūs norādījāt uz neatbilstībām, tad varbūt miniet kādas konkrētas.
Es atbildēšu, lūdzu. Es gribētu teikt, ka Hočmēls kundze, bet kur ir palikusi konsultācija ar sabiedrību? Dialogs ar sabiedrību. Šis lēmuma projekts ir patiesībā ļoti svarīgs izglītības iestādēm, deputātiem, pagasts cilvēkiem, kas dzīvo pagastos. Kā mēs redzam, vienkāršam iedzīvotājam, kas saskarās ar domas darbinieci, kura aktīvi iesaistās par šī ētikas kodeksa pieņemšanu. Man tur ir savu versiju, to es pēc tam vēlāk. Bet mums, jums izpaliek diskusija par to, ko jūs visu laiku esat teikuši, kad ir nepieciešams diskutēt ar sabiedrību. Jūs tagad gribat viņu, nu, pieņemt, neizdiskutējot ar sabiedrību, neizrunājot. ir ļoti daudz sfēras. Kultūra, sports, izglītība, pagastu pārvalde, augstnovas domas pārvalde, kurā mums ir jāizdiskutē, kādas normas mums vajag tur iekļaut. Un mums ar sabiedrību ir jārunā par to. To nevar tā pakluso no ķēķa puses ievirzīta un nobalsota. Tad, kad mēs izdiskutēsim, visas šīs jomas, viņas izdiskutēs savā starpā, dos savus priešlikumus, tad arī mēs nonāksim pie kaut kāda kopēja rezultāta. Un tas tikai būtu pareizi. Es domāju, ka šajā gadījumā nu, nedrīkst apiet sabiedrību. Jā, Lačmāts kundze.
Jā, paldies par jūsu komentāru. Pirmām kārtām nekas jau netiek virzīts no ķēķa puses, bet atbilstoši kārtībai, kā tas tiek darīts un iesniegts kā deputāta priekšlikums. Attiecībā par diskusijām ar sabiedrību, ētikas kodeks nosaka šīs morāls normas vai uzvedības principus, pēc kādiem vadās pašvaldības darbinieki, un ētikas kodeks ir pielīdzināms iekšējiem noteikumiem, kas attiecas uz pašvaldības darbiniekiem, bet ne uz sabiedrību. Un mūsu, kā pašvaldības pārstāvjiem, deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, uzdevums ir noteikt šīs normas, lai šī sadarbība būtu veiksmīga un tiešām cieņpilna. Bet tas ir sabiedrības interesēs, bet tas neprasa diskusiju par iekšējiem noteikumiem, ar kuriem mēs teiksim, nosakām savus uzvedības principus.
Tas prasa diskusiju, jo mēs redzam, iedzīvotājs ir griezies, un, nu, tiemžēl, es tā ir sanācis, ka kaimiņos viņiem ir, nu, neētisks pašvaldību darbinieks, no kā viņš ikdienā cieš. Un viņa ģimene cieš. Un mums ir jāpanāk, lai tas neatkārtotos. Un beidzot ir pagājis ir laiks, un beidzot esmu sapratis, jo tieši šie cilvēki, kas šādi rīkojās, ir iniciatori šie ētikas kodeks ieviešanai. Viņi ir iniciatori. Un es esmu beidzot sapratis to, ka šie cilvēki patiesībā, tas ir viņu sauciens pēc palīdzības. Viņi nevar normāli uzvesties, ētiski uzvesties, bez ārējiem normatīviem aktiem, kas norāda, kā viņiem būtu jāuzvedās. Un tāpēc mēs nevaram deputāti klusēt. Mums ir jāiesaistās, mums ir jāpalīdz šai ģimenei. Mēs nevaram viņus atstāt tādā bezpalīdzības stāvoklī bez šī ētikas kodeksa. Jā, Lačmāts kundze.
Ļoti jums piekrītu šajā jautājumā. Tik tiešām ētikas kodeks ir nepieciešams. Es tik vēršu uzmanību, ka tas nav ārējais akts, bet mūsu iekšējie noteikumi. Un attiecībā par izstrādātu ētikas kodeks projektu, to var virzīt, to var sākt virzīt izskatīšanai, diskutēt, precizēt, labot, apspriest ar sabiedrību. Viens otram netraucē, bet paldies.
Es gribētu teikt to, ka mums jābūt vienādiem noteikumiem, nu, visur. Un ja mums sabiedrība ir jāiesaist, tad mums viņi ir jāiesaist. Un šī gadījumā, es redzu, es tagad beidot esmu sapratis, kāpēc šai ģimenei ir vajadzīgs un nepieciešams šis ētikas kodeks. Ja? Viņiem ir vajadzīga palīdzība. Mēs nevaram noklusēt un būt nevērīgi pēc šīs palīdzības sauciena. Šī palīdzība ir vajadzīga, tas viņiem palīdzēs ievērot ētikas normas. Tas viņiem palīdzēs uzvesties ar kaimiņiem, varbūt tās savādāk, ar darba kolēģiem savādāk, ar klientiem. Es domāju, kad ir ļoti labs šis priekšlikums un beidzot arī viņam ir pamatojums, kāpēc tas ir vajadzīgs, un mēs to redzam, cik viņiem ir grūti, kā viņi cieš. Un ne tikai viņi paši, bet arī cieši kaimiņi, cieši apkārtējie. Un ja ir mūsu rokās to pārtraukt, apstādināt vai vismaz ierobežot, radot šos noteikumus, palīdzot viņiem ar to, es domāju, ka mēs nevaram nepasniegt šo te palīdzības roku. Un tāpēc es arī aicinātu visiem balsot par šo te etikas kodeksu, izdiskutējot ar sabiedrību un palīdzot šiem cilvēkiem. Jā. Jā, Lešmāts kundze.
Šobrīd jau mēs nebalsojam par etikas kodeksu, bet par darba grupas izveidu, tāpēc man nākamais jautājums. Vai izstrādājot arī citus pašvaldības iekšējos noteikumus tiek veidotas darba grupas?
Ja būs tāda nepieciešamība. Protams, šī noteikuma skar ļoti plašu sfēru un mums ir lielākais novads ar lielāko iedzīvotāju skaitu, ar vienu no sarežģītākām struktūrām. Mums ir viena valsts pilsēta, trīs pilsētas un 16 pagasti ar apdzīvojumu centriem. Tā kā mums šajā gadījumā šī situācija pietiekoši sarežģīta, un lai mēs izstrādātu tādu kodeksu, kas atbilstu un kas palīdzētu varbūt tās novēst šos te gadījumus, ko mēs tagad dzirdējām, ko mums ziņotājs ziņoja. Tā kā es gribētu teikt, ka būs priešlikumi, ja šis priešlikumi būs pamatoti, tad mēs viņus varēsim vērtēt un skatīties, protams. Jā, Lešmāts kundze.
Jā, un vēl man ir jautājums. Jūs piedāvājat stiprināt šo darba grupu, ja var izveidot darba grupas sastāvu, vai tomēr nebija liederīgi vai aicināt deputātus un tad varbūt arī sabiedrības pārstāvis piedalīties šajā darba grupā un tad viņus stiprināt, vai vismaz iekļaut deputātus no visiem politiskajiem spēkiem. Un kādi tad ir bijuši šie kritēriji, kāpēc divi deputāti ir iekļauti un pārējiem nav bijusi pat informācija?
Es gribētu teikt, ka tās ir manas pilnvaras un šajā gadījumā jums gribētu teikt, ka šeit šī darba grupa ir iekļauta nevis domājot par politiskiem spēkiem, jo mēs netaisamies ar ētikas kodeksu, vismaz es domāju, apkarot kādu politisko spēku. Ētikas kodeks ir domāts priekš savstarpējām attiecībām, lai viņas noregulētu, kādā veidā mēs savstarpēji komunicējam savā starpā un ar iedzīvotājiem. Un, ja jūs domājat, ka ir vajadzīgs politiskais ētikas kodeks, tad jūs varat viņu izstrādāt paši un pie tā darboties, iekļaut visus politiskos spēkus un šādu lēmumu projektu iesniedzot. Man liekas, ka ētikas kodeks ir ārpus politikas un to nevajadzētu jaukt ar politiku, ar politiskiem spēkiem, politisko spēli. To, ko jūs dzirdējāt, šāda komunikācija, caur datiem, izmantojot, iepinot iekšā ģimenes locekļus, rakstot mātes tur vārdu, tur uzvārdu, vēl kaut ko. Tas ir tāds, es saprotu, kāpēc ir vajadzīgs šis ētikas kodeks. Es saprotu, lasot, klausoties to visu un arī lasot to visu, tas ir sauciens pēc palīdzības. Ja? Un mēs noteikti, ka mēs palīdzēsim, mēs nenovērsīsimies no šiem nelaimīgiem cilvēkiem. Lūdzu, sakiet.
Jā, paldies. Nē, nepārprotiet, es nekādā veidā nedomāju, ka tas būtu jāpolitizē. Vairāk es to pievēršu tam, kad lai šie deputāti tiktu pārstāvēti dažādi. Un tieši tāpēc, vai tas ir uzaicinājums, vai tas ir šādā veidā, nu, tomēr no dažādiem spārniem vai ar dažādiem viedokļiem iekļauti cilvēki, jo tieši tad mēs radīsim vislabāko risinājumu. Bet šajā gadījumā tā ir, nu, mums jau tiek piedāvāts gatavs sastāvs, un varbūt ir arī no pašvaldības darbiniekiem kādi, kas ļoti aktīvi būtu gatavi darboties. Un tas, ka deputāti, kas jau ir izstrādājuši kādu priekšlikumu vai šo te projektu ētikas kodeksam, es domāju, ka tas būtu tikai normāli, ja kādu no viņiem vai viņus iekļauj šajā darba grupā.
Es domāju, ka, Očmāls kundze, jūs, kad izstrādājāt savu to kodeksu, jūs nu, ar pārējiem deputātiem arī konsultējāties, un viņus arī iekļāvāt. Nu, jūs četru cilvēku grupiņu nu, parakstījāt šo te ētikas kodeksu. Ne jūs komunicējāt ar sabiedrību, ne jūs komunicējāt ar pārējiem deputātiem. Man būtu ļoti liels lūgums, kad nebūtu šīs dubult normas, nu jāievēro. Šī gadījumā jums bija pašiem tiesības. Jūs varējāt iekļaut visus deputātus, izstrādāt šo ētikas kodeksu. Jūs to nedarījāt. Tagad jūs to vēlaties, lai jūs tik un tā lemsiet par to. Jūs esat iesnieguši iesniegumu ar savu priešlikumu. Šo jūsu priešlikumu šī grupa izvērtēs, un ja ir kādas labas lietas, no turienes paņems. Tā kā jūs jau esat savu priešlikumu iedevuši. Viņi noteikti, ka mēs izmantosim šo priešlikumu. Tas, kas būs vajadzīgs un nepieciešams. Jā, Lučmāls kundze.
Jā, es gribētu norādīt to, kad ir atšķirība, kad tas ir domas virzīts jautājums, un ka tas ir vienkārši kā deputātu priekšlikums. Deputāti, kas sagatavoja šo projektu, protams, viņi savā starpā komunicēja, savā starpā apsprieda, un tur nepastāv pienākums apspriest pārējiem, jo ar pārējiem šī apsprieda notiek domē izskatot. Bet savukārt, jo tā ir viņu privāti vai kā deputāta iniciatīva. Attiecībā par jūsu apgalvojumu, kad nav apspriests ar sabiedrību, šeit es gribētu teikt, kad deputāti, kas izstrādāja iesniegto, bet šobrīd neizskatīto ētikas kodeksa projektu, ir veikuši vai, noteiksim, komunikāciju ar saviem vēlētājiem un apsprieduši. Bet ar to resursu, kas ir deputātām pieejams un, nu, teiksim, tādā veidā arī komunikācijā ar saviem vēlētājiem. Protams, ka tas nav plašs un publiski izziņota apspriede notikusi, bet šādas pārunas ir bijušas. Tāpēc apgalvot, ka nav notikusi nekāda komunikācija vai apspriede nebūtu pareizi, bet nu, šajā gadījumā arī deputāts darbojas ar tiem resursiem, kas viņam ir pieejami.
Zinot jūsu vēlēšanu rezultātus, es saprotu, ka šis apspriestais vēlētāju skaits ir bijis maziņš, nu, ar ko tika apspriest. Bet gribētu teikt to, ka mums vēlētāji ir pirms vēlēšanām, viņi ir vēlētāji. Pēc tam viņi visi ir iedzīvotāji. Un mēs vairs nešķirojam. Vienotības vēlētājs, Nacionāla apvienība vēlētājs vai parista vēlētājs. Viņš ir iedzīvotājs. Un visi iedzīvotāji nu, saņem šo pakalpojumu. Jums priešlikumu iedevāt, mēs šo priešlikumu vērtēsim un tik un tā par to balsosim. Un ja vēl kādam ir kādi priešlikumi, lūdzu, sūtiet. Nu, redziet šos kliedzošos faktus, nu, to, ko mēs redzam, kas notiek. Mums ir nu, pēc iespējas ātrāk ir jāizstrādā tas un jācenšās novērst. Ja mēs nevarēsim to novērst, tad, nu, ko, nu, tad no tādiem darbiniekiem vai darbiniecēm būs nu, jāatbrīvojās, kas nemāk uzvesties un kas nu, tā rīkojās. Bet tas jau ir nākamais solis. Bet no tajā brīdī es gribētu teikt, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Sākam strādāt un vizīties uz priekšu. Jā. Es domāju, ka jā, kā jūs gribiet? Kā tur ir juristi, varbūt var pateikt? Labāk viņi nebalsot. Jā. Kudja?
Paldies par šo, gribētu teikt, nerato spraigo diskusiju par tik svarīgu gan sabiedrībā, gan iekšēji mikroklimatā diskusiju. Paldies, protams, ziņotājiem un darbiniekiem, kas sagatavoja šo priekšlikumu. Man gan mazliet no vienas puses tā neizpratne par to, kāpēc tā pēkšņi un uzreiz. Ja mēs mazliet atmināmies vēsturiski pagājušā gada decembri, kurā tika pieņemts lēmuma projekts par likvidējumiem komisijām, tai skaitā par Lielvārdes novada, pašvaldības ētikas nolikumu un Ikšķilas novada ētikas komisijas un nolikuma likvidāciju, kas principā jau no gan no 13. Gan no 15. Gada veiksmīgi darbojās pašvaldībās un rādīja sabiedrībai un iekšēji darbiniekiem šo labās prakses pārvaldības principu. Tas mulsina, bet no otras puses man ir tiešām tāds prieks, gan kad februārī 400 gandrīz parakstu savākšanas sabiedrībā un šīs mana balss iniciatīvas, tai skaitā arī pēc mūsu četru kolēģu deputātu iesniegtā priekšlikuma. Šis jautājums, es gribētu teikt, uzņem apgriezienus ar diskusijām, tas ir labi, tas ir novērtējami. Es ļoti ceru arī, ka pārējie deputāti, kas nav diemžēl iekļauti šajā plašajā darba grupā, iesaistīsies šī svarīgā pašvaldības iekšējā dokumenta izstrādē un sniegs arī savu ieguldījumu. Un otrs puses man arī ir jautājums, un plaši diskusijā izskanēja arī viedokļi par to, ka ir svarīgi iesaistīt maksimāli iekšējos darbiniekus, iekšējos iestādes darbiniekus. Tad jautājums droši vien kādēļ, teiksim, no sociālā dienesta pārstāvi iesaistīti un citu arī pašvaldību aģentūru darbinieki. Protams, arī pievienojos Santai, ka ir jādod katram deputātam iespēju līdzdarboties šajā darba grupā, sniegt šo savu ieguldījumu. No otras puses vēl varam iet vēl plašāk un darba grupā pieaicināt neatkarīgus ekspertus, trešās puses, kas pārstāv dažādu nevalstisko sektoru, kas darbojās ikdienā šiem labās pārvaldības, tai skaitā ētikas principu ievērošanu un ar viņu palīdzību un atbalstu, tas būtu vēl kvalitatīvāks dokuments, ko iekšēji darbinieki varētu izmantot ikdienā un organizācijās. Otrs, un varbūt jau trešais, jā, par termiņu. Termiņš mums šobrīd ir paredzēts līdz augusta beigām. Ja mēs redzam, ka šobrīd tas jautājums ir nu, tik ļoti aktuāls, tad es aicinātu varbūt šo termiņu maksimāli operatīvi saīsināt, ņemot vērā to, ka tomēr jau ir iesniegts tāds, gribētu teikt, melnraksts vai priekšlikums šim ētikas komisijas nolikumam, ko tad mēs varam ņemt par pamatu un arī apstrādāt, papildināt un pilnveidot. Tā kā es gribētu pēc arī jautāt, vai šo termiņu mēs varētu ar deputātu atbalstu saīsināt un lemt arī iespējams par atsevišķu darba grupā iekļaujamo citu gan politisko pārstāvu, gan citu iestāžu darbinieku iekļaušanu.
Siviņkungs.
Jā, paldies. Par pirmo jūsu jautājumu daļu es gribēju nokomentēt, ka nu, jūs nepamanījāt notikusi naudu reformu un normatīvos aktus, kas bija spēkā kādā noteiktā teritorijā, mēs visus pārveidojām tā, lai tie darbotos visā jauna no teritorijā. Tas ir par jūsu komentāru par Ķegumu un Ikšķilas šiem ētikas kodeksiem. Par to, ka šobrīd tiek izveidota komisija tieši šādā sastāvā un šādi termiņi. Pašvaldība likums nosaka, ka šādiem priekšlikumiem ir jāveic juridisks izvērtējums. Pašvaldība to varēja darīt formāli, nododot juridiskajai nodaļai, sagatavot kādu dokumentu, bet šeit ir iniciatīva izveidot plašāku grupu, kurā tiek pārstāvētas visas intereses. Un es domāju, ka šis ļoti nopietnas dokuments, tāpēc arī šāds termiņš un par papildus iekļaujumiem deputātiem vai kādām citām personām. Es domāju, ka ja šis jautājums tiks vērtēts arī šeit mūsu domas komisijās, tad es uzskatu, ka mūsu deputāti ir pietiekoši kompetenti, lai arī komisijās sniegtu kādu priekšlikumu un pēc tam, es atvainojos, komitejās sniegtu priekšlikumus un pēc tam virzītu tos domas sēdi.
Un es gribēju teikt par to nevalstisko sektoru, ko jūs, Guģis kungs, nu, minējāt. Šī vēstule tieši ir par nevalstisko sektoru, nu, par nevalstiskā sektora aktīvistiem. Un par viņu darbību un tā kā viņi rīkojās. Es domāju, ka nu, šī gadījumā varbūt nevajadzētu iesaistīt, jo viņiem vajadzīga pašiem palīdzība. Un tāpēc šajā gadījumā es domāju, ka mēs runāsim par... Protams, kad domas lēmums mums dod iespēju darbu grupā iesaistīt arī speciālists no malas izvērtēt to. Jā, noteikti, kad mēs dosim to, piesaistīsim arī Ozoliņas kundzi, lai būtu arī sociālā sfēra, jo šis sociālais pakalpojums mums arī ir svarīgs. Bet mēs viņu piesaistīsim kā eksperti, un to mēs visu varam darīt. Tas mums iespējams. Tam, nu, varbūt tas kāds gribēs, lai viņa būtu arī starptautiska no šī te komisija, bet jo mums arī, mēs braucam uz Ukrainu, braucam uz citur, nu, arī tur var iekļaut nu, kādu nu, no pašvaldībām, kas ir ārā, bet vai tas būtu vajadzīgs? Es domāju, ka mēs ir darba grupa, kas strādās pie šī lēmuma projekta, un tad arī, protams, arī mēs iepazīstināsim gan mūsu darbiniekus, gan arī iedzīvotājus ar viņu. Un to, kad, jā, bet mūsu galveno impulsu deva šim visam procesam, patiesībā deva šī vēstule, kad ierosinātāji šī procesa paši rīkojās ļoti neētiski. Un tas radīja pārdomas par visu šo procesu. Un protams, kad beigās es sapratu to, kad cilvēkiem ir vajadzīgi nu, šie noteikumi, lai viņi nu, tad, lai viņus ierobežotu, lai viņiem, nu, lai viņi varētu nu, mācēt uzvesties ar kaimiņiem normāli, lai viņi varētu nu, komentēt normāli, lai viņi neinteresētos tur neiesaistītu vecākus citus nu, konfliktā, lai viņi ģimenes locekļus neiesaistītu. Nu, tas būtu tikai ētiski. Un es domāju, ka nu, rezultāts būs, mēs līdz tam nonāksim. Un tas ir labs sākums. Un šī ir diskusija. Un diskusija par to, kāpēc ētikas kodeksa ierosinātāji paši rīkojās neētiski, ja? Kāpēc šo atbalstu nesavāca, kāpēc nebija šīs 300 balsis, kāpēc Ogres novada iedzīvotāji, kurā dzīvo 60 tūkstoši iedzīvotāji, nevarēja savākt 300 balsis. Tas, protams, liek aizdomāties, kāpēc. Ja? Varbūt tas viņiem nav tik aktuāli, bet tagad redzot, ka šie ierosinātāji paši rīkojās neētiski, un viņiem ir šīs norma pārkāpumi, tad mums viņiem ir jāpalīdz. Un mēs arī gatavi esam to darīt. Tā kā lūgums ir, nu, noslēdzam šo diskusiju un uzsākam balsošanu. Jā, to viņi.
Man tomēr būs viens jautājums, noklausoties šo visu diskusiju, rodas jautājums, kādēļ tomēr tad nav šo četru deputātu projekts pievienots pie šī jautājuma, ja ir vēstule pievienot, kur teorētiski nu, ir pilnīgi nesaistoša ar šo lēmumu projektu, tad, lai mūsu kolēģi var redzēt, ja nekur nekas nav nopublicēts par to, ko mēs esam iesnieguši, lai mūsu kolēģi balsojot par šo komisijas sastāvu, lai viņi tomēr var redzēt, ko mēs esam iesnieguši un kāds ir mūsu priekšlikums.
Es gribētu teikt, ka mums ir izstrādāti iekšējie noteikumi, kādā veidā mēs ko virzam uz domas sēdi. Lai jautājums tiek virzīts uz domas sēdi, viņam ir jāsaņem saskaņojumi no vadošām amatpersonām un no nodeļu vadītājiem. Jūsu lēmuma projekts, ko jūs sagatavojāt, nu, pirmām kārtām, viņš bija, nu, jūs, nu, četri sanācētu kopā, cik varēja saprast deputāti, apspriedāties nu, ar saviem vēlētājiem, nevis ar iedzīvotājiem, un sagatavot lēmumu projektu. Viss ir ļoti labi. Viņu šī komisija pēc tam skatīs, bet viņš netika iekļauts, tāpēc, kad nebija izgājušas visu nodaļu saskaņojumus, lai viņu varētu skatīt šajā sēdē. Un šeit iedzīvotāja lūgums, jūs lasījāt, viņš ir tieši saistīts ar to, jo iedzīvotājs lūdza skatīt šo viņa jautājumu domes sēdē. Un caur domes sēdi mēs arī nu, izpildījām iedzīvotāju lūgumu un viņu skatījām. Jā, to?
Tur jau tā lieta. Mēs arī četri deputāti iesniedzam un lūdzam skatīt domes sēdi. Precīzi tāpat situācija. Te ir viens iedzīvotājs, mēs gan iedzīvotāji, gan bet kā iesniedzam kā deputāti, četras personas šo kodeksu izstrādājumu, veltījām savu laiku, pietiekoši ilgu, un lūdzām viņu izskatīt domes sēdi. Precīzi kā šeit, tāpēc ir jautājums, kādēļ viņš netika pievienots klāt pie šī lēmuma projekta, tāpat kā šis iedzīvotāja iesniegums. Paldies.
Jā, Sieviņkungs.
Jā, nu tur es jau iepriekš minēju, ka tā kārtība nu, par šādu lēmu projektu virzīšanu ir tāda, ka domē ir jāveic juridiskais izvērtējums. Un, tad, lai veiktu juridisku izvērtējumu, papildus vēl ir izveidota komisija. Tā kā patiešo šis lēmu projekts nevar tikt virzīts uz domes sēdi bez juridiskā izvērtējuma. Kas netiek prasīts iedzīvotāju iesniegumu.
Jā, Lešmāls kundze.
Jā, lai virzītu kā lēmumu projektu izskatīšanai, kā to bija prasījuši četri deputāti, jā, tik tiešām varbūt, kaut gan nu, attiecībā par šo priekšlikumu pašu ētikas kodeksa projektu nekas netraucēja pievienot informatīvi pielikumā kā informāciju, ka tādu deputāti ir iesnieguši. Jo arī vēstulē mēs redzam, kad ir tapusi un iesniegta pašvaldība 18. Maijā. Deputāti laikam savu, nevis laikam, bet deputāti savu priekšlikumu iesniedza, vai pašvaldībā tas tika saņemts 15. Maijā. Neredzu nekādu problēmu, lai tas nebūtu pievienots vismaz informatīvi, lai deputāti var iepazīties.
Jā, lūdzu.
Es varbūt ātri atrisināšu, mēģināšu ātri atrisināt. Tātad priekšlikums, kolēģi, ja nav izsūtīts namējā, mēs visi zinām viens otru e-pastu, ieliekam CC, nosūtam, lai mēs varam iepazīties ar to nolikumu. Ja priekšsēdētājiem nav iebildumu, varbūt kādu no četriem deputātiem, kas aktīvi vēlās piedalīties komisijā, mēs tomēr varam iekļaut sastāvā un nobalsot par izmainīt sastāvu lūdzu. Paldies. Un tad mēs varētu beigt domas sēdi.
Man ir iebildumi. Man ir iebildumi, tāpēc, ka es ļoti uzmanīgi skatos un vēroju, ja ierosinātāji ētikas kodeksa paši rīkojās neētiski, un šī gadījumā saknē ir šajos te, par ko Kudļas kungs teica, par to nevalstisko sektoru, kas nāk no šīs biedrības puses, tad, protams, kad viņus var ņemt vērā, bet vai viņus vajag iekļaut tādī visā iekšā. Nu. Un šī gadījumā es gribētu teikt, ka nu, mēs vēlamies šo te kodeksu. Deputāti, ievērojam lūdzu klusumu. Mēs cenšamies arī ētikas kodeksā. Jūs bijāt izstrādājuši to, ka ir jāklausās runātājā. Nebijāt, ja? Nu, to varam mēs papildināt. Ja mēs ļaujam, dodam vārdu, un tas, kas runā, pārēj viss klausās. Un tāpēc es gribētu teikt, ka šī gadījumā mēs noteikti, kad iepazīstināsim šo komisiju ar šo izstrādāto ētikas kodeksu, bet kā es jums teicu, jūs, to kā jūs esat no savas puses sludinājuši, ka tam vajag ar sabiedrību apspriest, ka tam vajag pēc plašākā jomā par to runāt. Ja? Tas viss nav izdarīts. Un šī gadījumā nu, mēs skatīsim tādu projektu, kas būs izdiskutēts ar sabiedrību un ar sabiedrību izrunāts, un arī ar mūsu pašu novada iedzīvotājiem. Tāpēc arī jums izstrādājot, arī bija iespēja iekļaut pārējos deputātus. Jūs jau to nedarījāt. Man būtu lūgums tomēr. Atgriežamies pie balsojuma un uzsākam balsošanu. Palīdzēsim cilvēkiem. Mēs nevaram klusēt un pagriezt muguru. Sešpadsmit par, pret trīs, atturās nulle. Bet, nu, tā jūs kaut kur bijāt iegājis, citur kaut kur? Bet, lūdzu, nē, es to es nolēmušu, ko es darīšu. Lūdzu, datoru speciālisti, pienāciet lūdzu pie Ločmalas kundzes. Kas Ločmalas kundzei tur neparādījās? Tas tad jūs iet. Nu, Tagad Ločmalas kundze jums parādās. Es jums došu šādu iespēju, Ločmalas kundze. Astotais lēmuma projekts par ētikas komisijas izveidošanu un uzsākšanu pie darba. Ētikas kodeksa izveidi un palīdzēt nelaimīgajiem, kas cīnās ar kaimiņiem un ar visiem citiem. Uzsāka balsošanu. Ločmalas kundze jums parādījās. Mans cits varbūt mierīga. Balsoja par 17, pret 3, atturās 0, nepiedalās 2.